Jæja, vinnu minn. Hvað segirðu, vinnu minn?
Ég í bútum.
Þú í bútum. Herði, áður hún segir mér af hverju þú ert í bútum. Það ég búin að komast að þessu, sko. Ég flettis upp, ég spurði gervigreindina. Og stúdium, það vísar til almenns samhengisverks, felur í sig hluti sem eru auðsýnilegir og hægt að skilja með hlutlæri greiningu, svo sem efni, þemu, tákn og heildarmerkingu verks. Punktum vísar hins vegar til huglæra tilfinningarlegra viðbræða áhorfandans eða lesandans við tilteknu smáatriði eða augnabliki í verkinu sem þeim finnst sérstaklega kröftugt eða átakalegt.
Þannig að við erum í punktum.
Við ætlum að vera í punktum og í bútum.
Já, ég segi þessi bútum af því að vissið þú að njála ekki til í heilu lagi í neinu handriði.
Nei, hvað, hérna, er þetta eitthvað púsluspilina? Er þetta kannski bara eitthvað?
Þetta bútasömmur, þetta refill í bútum.
Hún kallar ekki njálu bútasöm, sko. Það á fíkur í forna menn, sko.
Strax byrjar að æra og ústuða,
sko. Þannig að þá hristist flasan úr gömlum mönnum, sko, með þykleru.
Já.
Sem að eru búin að drekka njálu í sig og njála yfir sig.
Eitthvað að vaða út í röngu?
Já, verðum við ekki bara að tæta í þetta? Við, eitt sem við megum ekki vera, Otturs, við verðum að vera hugrekkir, við megum ekki vera hrættir.
Nei, hvað hérna, hvað erum við stattir í svona sögunni? Þar að segja svona mannkynsögunni?
Já, Haraldur Gráfeldur kemur hann að snemma við sögu og hann er dáin 970.
Ok, þannig að við erum í kringum 970.
Já, við verðum bara með það, við erum ekki sterkir í tölunum, sko.
Nei.
Ég er með nokkra tölur og eftir,
okay.
En ég ætla bara að segja strax, maður er ekki sterkur í þessu, sko. En 970 er eitthvað svona til þess að miða við, sko.
Ok.
Og þá þurfum við bara að henda og gríta, við þurfum að, vaða út í rangá og sennilega verðum við að synda gegn strömmnum,
mm-hmm.
annars berust við bara út á ólgu sjó. Strax og fljótum eins og korktappar á öldum hafsins.
Hétt maður kallaður Gía.
Já, þarna skulum við strax staldra við. Þetta er fyrsta setningin í bókinni, Gía. Þetta kuð vera einhvers konar strengja hljóðfæri.
Já, fiðla.
Fiðla, menn voru að vinna mikið með svona lútu, er það ekki svona feitur gítar, svona... svona runni fiðla sem að virka eins og gítar einhverjir 2, 3, 4 strengir svo sko harpa þetta er náttúrulega allt sama dæmið sko
Já.
Harpa og gítar og fiðla og lúta þetta er bara hérna strengir hljófari
Já.
Og hörpunar eru gamlar
þetta setur svolítið tónun fyrir söguna
Já.
Strengir
á, í Írlandi, þá hérna, manstu Guinnessin, bjórinn hann er með hérna hörpu í logoinu kemur þessari sögu bara nákvæmlega ekkert við sko en hins vegar getum við aðeins leikja okkur með það að mörður hérna maður kallaðu Gía strengur fiðla að spila á einhvern eins og fiðlu
Okay.
To play one like a fiddle
Örlögin
Já, og hver er mörður Gía? Jú, afi Marðar Valgarssonar sem að seinna í sögunni spilar á njálsinni eins og fiðlu
Meira því síðar
Já, þeir eru strengja brúður hans þarna er höfundur að bara droppa hérna vísbendingu
Hann setja tóni
Já seta tónin með fyrir einmitt, ok en fyrsti hluti sem við ætlum að fara í þessum þætti, það er mestumann Rút og svo dettur inn hana Hallgerður og Gunnar og auðvitað Njáll, hann kemur sterkur inn og...
Við erum í dölum, við byrjum þar á slóðum
Lagstælu.
Lagstælu.
Já, við erum nefnilega lagstæla blandast þarna inn strax sko.
Já, og það er kynntið til leiksatna bræðirnir, Höskuldur Dalakoltsson sem við þekkjum náttúrulega fyrir að hafa verið í tíu við Melkorku Mýrkjartansdóttur.
Akkurat.
Í Lagstælu.
Já, pappi Ólafs Pá.
Mm-hmm.
Langama hans var Auður Djúpúðga.
Mm-hmm.
Og hérna Hrútur, hann og Hrútur eru sem sagt sammaðra.
Já. Og við erum með svolítið fókusum á Hrúti hérna.
Já, nú þetta er Hrúturinn sko. Þetta er
Hann var hófær, manna vitrastur og ráðgur.
Mm-hmm.
En hann var líka ókvæntur.
Akkurat, hann vantar konu.
Já.
Áður en við koma því eigum að taka hérna sko Höskuldur er náttúrulega pappi Páfuglsins og Hallgerðar Longbroker.
Akkurat.
Og það er hérna bara áður en að ég fara að segja frá þessu með Hrútu að hann vanti konu að þá er lýsing á því svona lýsing á honum, hann er svona svolítið vitur einmitt og forspár og þeir eru þarna einhverju veistlu einhverstaðar og bræðurnir og Höskuldur er svo stoltur á dóttur sinni Hallgerði og kallar á hana, far þú hinga til mín svo tekur hann svona undir hökuna á henni og kyssir hana og hún gengur í burtu og þá segir hann við Hrúti hvernig listir á stúlkuna mín og nú ég hafa hansi og hansi fögur og Hrútur, hann þegir bara
Eðlilega.
Já, hann svona svarar ekki. Þá segir Höskuldur, já, hvað segir hann, finnst þér hann ekki að sæt stelpan? Þá segir Hrútur, ærið fögur er mæra sjá og munu margir þess gjalda. En hitt veit ég eigi hvaðan þjófs augu eru komin í ættir vorar. Og nú spyr ég þig, Oddur, þetta er í einhverju svona skála.
Mm-hmm.
Það er allir að ná ofan í öllu, öllum. Heldur að Hallgerður heyri í Hrúti segja þetta?
Já, það er spurning.
Mm.
Alla vegna.
Ef hún heyrir þetta.
Já. Veist,
hann er að kalla bara já, veist, já, það er margir munu gjalda fyrir það að hún er falleg þessi stelpa.
Já, allan byrja að hegða sig að þá eitthvað öðru sér.
Og hún er þjófur.
Já.
Veist, hún er bara eitthvað, hvað ætlum sé? 8 ára já. Eða 6 ára eða eitthvað.
Það hefur áhrif á sjálfsmyndina allan að, ef hún heyrir
þetta. Já, það eru kannski... Myndi eitthvað félagsfræðingur eða svona sálfræðingur, já, hann veitum hvað væntingar eru að gera til hennar, sko.
Já.
Alla vegna, við skulum geyma þetta því að Hrútur hann giftist henni Unni eða á að giftast henni Unni sem er dóttir Marðar Gíu.
Já,
mm-hmm.
En hann þarf að fara aðeins til Noregs.
Já, hann þarf að fara, hann drukka þar skuld, bróðir hans, hérna, er látin.
Já, þess að frá pappa fjölskyldur hans.
Já, höfðu, akkurat. Herjólfsson eða eitthvað.
Já.
Já, skiptir engu máli. Og Unnur þar náttúrulega að taka þessi klassísku 3 ár að bíða í festum.
Já. Já, fleiri gert það.
Hafa fleiri gert það.
Helga fagra og...
Já, Ólöf.
Guðrún.
Væna og Guðrún Ós. Já. Eil allar bara.
Já, alltaf 3 ár.
Einmitt. Alltaf verið að tala um ykkur og svona, hérna... þegar hérna menn þurftu að takk út einhverja sekt, svona þryggjara sekt þær voru sífælt í þryggjara sektum sko, bara frá því að voruðu gjaf að vaksta
mm-hmm.
Okay.
Hættu nú að reyka í mikrofon
Já, ég bara
Úrstu voru hann svo æstur?
Ég er svo æstur, ég er alltaf að hérna, ég komi með njallan sko þannig að aka mér í stól
Gísla Martin stæl
Herði, það fer hann til Norex að heimta þessu skuld og hver tekur á mótunum þar?
Já, það er Gráfeldurinn
Það er Haraldur Gráfeldur, sonur, Eiríks blóðaxar og Gunnhildar, a.k.a.
Hexia de Trix, erum við að tala bara Egilsögu Gunnhildur?
Já, þetta er Gunnhildur Hexia de Trix úr Egilsögu.
Bara hinn göldrótta og svikula.
Já, og hann, veit ekki sko, kannski þarf hann eitthvað á þeim að halda svona, að hann er náttúrulega fyrir að heimta ykkur á skuld og... Og það er gott að hafa valdamesta fólki með sér liði.
Já.
Hann þarf einhvern veginn að koma ársinni fyrir borð þarna, þannig að hann svona gengur til þeirra og þau virðast líka vita alveg hver hann er.
Já.
Þannig að hérna, þannig að hann mætir hann til svona í þjónustu Haraldar, sko, býður sér fram. Og Gunnhildur svona tekur hann að sér. Þú veist, hendur hann upp á eitthvað svefloft og...
Og læsir hurðinni.
Og hér á enginn að koma nema við tvö og læsir hurðinni og hann er hann bara og ég held að kemur nú ekkit, höfund gefur ekkit upp um það. Hvort að hérna, honum líkið það eitthvað sérstaklega illa sko.
Nei, en þau allan að við getum lesa millir lýrana eða eitthvað.
Já, já, þetta er hörku fjör hann á þessum svepplofti. En
já.
Sko...
Er þetta svona lokar ekki loft í einhverjum kastala?
Já, þetta er bara, já, Já.
Ég seti þannig fyrir mér sko.
Já, þetta er örgulega svona tríakastali samt sko, eða svona, já, þetta er svona trjáhýsa. Þetta er svona að lauma sér upp í trjáhýsi.
Já.
En hérna.
Nú trjáhús eins og maður smíðaði gamla dag.
Akkurat, en hann lýgur að henni sko.
Já, hvernig?
Þessi að hún spyr hann hvort að hann eigi konu sko.
Já, hann segir nei.
Og hann segir eigi, eigi er það.
Er hann samt að ljúga?
Já, svo ekki... tækla sig ekki, en halló, þú veist, já. Hann er búinn að festa sér.
Hann er búinn að lofa sér.
Já. Já, hann getur ekki, þú veist, sleppur ekki af einhverju tæknatriði þarna, sko. En hérna, að gengur samt hörku vel hjá honum, hann stendur sig vel í þjónustu konungs og, mm. og hérna, hún hjálpar honum að heimta þessa skuld og hérna, Gunnhildur, einhver hans, hennar mönnum og svo vill hann fara heim.
Já, og smetlið sér svo til Danmarkur, eða ekki?
Til dansk.
Það þarf hann ekki að sækja peningin, handröka.
Jú, hann fer, það, þú veist, fyrir hrætti við sögur, sko. Bara, við höfum takmarkan tíma þennan, sko.
Já.
Við ætlum ekki að vera það hérna eins og, við ætlum ekki að deyja í njálu.
Nei, en þetta er færi til fræðar, hann allan eikist fullt af pening.
Já, og... hagnast vel, en svo þegar hann að kveðja, sko, þá kemur þetta með bara, hérna, hún fattar það Gunnhildur að hann er ekki við eina fjöluna feldur kallinn.
Nei.
Þannig að hún leggur á hann álög eins og hennar er von að vísa.
Jú, jú.
Og þegar hann kemur heim og það er haldið brúðkaup og eitthvað, þá verður unnur fljótt svona leið vegna þess að hann getur ekki fullnægt henni.
Þetta er álögin.
Já, þá koma álögin fram, hann sem sagt, hún segir við pappa sinn mörð, þegar hann kemur við mig þá er hörund hann svo mikið að hann má ekki eftirlæti hafa við mig en þó höfum við bæði breytni til þess á alla vegu að við mættum njótast en það verður ekki. En þó áður en við skiljum sýnir hann það af sér að hann er í æði sínu rétt eins og aðrir menn.
Hann er í æði sínu rétt eins og...
Já, hann er skapaður alveg eins og, þú veist, það er ekkit að, þú veist, hann er ekki eitthvað svona líkamlega afskræmdur eða eitthvað.
Hann er ekki...
Og við höfum bæði löngun til, sko, að sofa saman.
Ég skil þetta eins og hann sem með svo... hann er svo stór undir sér?
Já, hann er með svo stóran lim, sem að það er hörund hans svo mikið.
En þetta æðdæmi, hann er ekki svo æðaber að...
Nei, held ekki.
Okay.
Sest, hann er í æði sínu rétt eins og aðrir menn. Ég held að þetta þýði sko bara að hann sé sem sagt, það er ekkit hérna, þegar bara svona þetta er ekki að ganga sko,
já,
okay. Það er einhverju kenningur um þetta, þú veist að annarkvort hann hafi bara verið með svo stóran getnalim að hann bara gat ekki framkvæmt verknæðin. Verknaðin hérna síðan getur það náttúrulega verið einhvers konar getuleysi bara, hann hafði bara orðið linur þannig að hann hafði ekki getað framið verknaðin. Ein kenning sem ég hef heyrt er að þegar að maður og kona já, hérna er að sofa saman og getna limurinn er inni í leggöngunum að þá er til eitthvað sem heitir skeiðarkramp.
Já.
Að hérna að þá einhvern veginn kemur svona krampi í leggöngin þannig að fólk festist saman.
Já.
Þetta er til sko.
En þá er hann allan að já,
já, já, það gengur, þú veist, gengur ekki alveg upp svona með þessa frásögn sko. Það er líklegasta skýringin er að hann hafi verið of stór, hann ekki komist inn í hana. En sko, svo er þetta kannski hérna höfundur að skrifa þetta niður einhvern tímann á 13. öld sem er jafnvel á enn erfiðara með að tala svona hluti heldur eins og við, heldur um við. Þannig að hann hefur bara ekki geta líst þessu öðruvísi, sko.
Nei.
Eða, þetta er svona svo eitur kallmennska að þú veist skeiðarkrampi sem er alvöru líffræðilegt dæmi verður að, já, nei, það er alltof neyðarlegt. Við skulum frekar hafa því söguna að hann hefur verið með svo stór tippi að ekki komist inn í hann.
Allavega. Hún fer frá honum, hún unnur.
Já, það færir okkur svona skilnöðum á miðöldum.
Já.
Þeir voru náttúrulega ekki mjög einfaldir, en hann er samt að flaska á svona skildum karlmannsins.
Já.
Þannig að það kannski var skilnaðar sök.
Unnur fer og undur vill bætur.
Já, sko, hérna hann kaupir hana á sagt, þeirra, hérna heimanmundurinn er að samið um þetta að þá hafði Hrútur lagt til sko eitt þriðja Og nú fer mörður fram á 9100 sem 90 sinnum 120 álnir sem svona mæleining vaðmáls. Mm-hmm. Þetta eru 150 kýr.
Já.
Hann vill fá 150 beljur. Sem sagt, hann vill fá the whole shebang.
Já.
Meðan að, ég veit ekki, kannski 50-50 væri fair, sko. En hérna, vissulega er hérna hrútur búin að hérna klúðra.
Já.
Þannig að kannski á hann að skulda. Og Rútur, sko, hann tekur ekki, sko, lagalegu, hérna, bardagan. Heldur hann fyrir einföldu leiðina.
Ja, beint í hólmgönguna.
Já, skora bara mörða hólm sem er miklu, hérna,
eldri gæi.
Eldri, já, og Rútur er miklu meiri svona bardagamaður, sko.
En orðspor marðar fer í vaskin.
Já, og sko, talandum punktum á heimleiðinni. Að þá koma þér við þarna Höskuldur og Hrúturingstar og hérna, það eru svona tveir strákar sem eru að leika þetta atriði. Leika, þú veist, ég Hrútur og ég næjum ekki upp eða ég get ekki fullnægt hérna konu minni og já, ok, þá ég mörður og ég þor ekki að berjast við þig. Höskuldur verður reiður en Hrútur hann svona að hann skamma sín.
Hrútur, veit hann að hann bara án geislavirkur núna? Fyrst hann ekkert að fara að fá sér eitthvað konfóng.
Já, veitum hvernig var það? Giftist hann ekki aftur eða? Er ekki sagt frá því?
Ég veit ekki, heldum áfram.
Já, heldum áfram. Já, nú nefnilega víkur sögunni að Hallgerði.
Já, Hallgerður.
Sem vex upp, kvenna fríðust, mikil vexti og var hún langbrók kölluð. Hún var fagur hár og svo mikið hárið að hún mátti hylja sig með. Hún var örlind og skaphörð.
Erum við að tala langbrók, þá varum við að tala hárið. Það svo sýtt að það nær niður.
Já, eða hún hafa bara verið hávaxin.
Já.
Soltið svona... ég held að brók hafi ekki verið...
Ekki hár?
Nei, það er náttúrulega buxur eða brækur.
Já.
En ég held að þetta hafi ekki verið svona næs viðnefni.
Ok.
Eða ég veit ekki. Þú veist, eins og bróka auður í
lagstælu. Akkurat.
Og konur voru almennt ekki bara mátt ekki vera í buxum.
Nei.
Þannig að hvort þetta hafi verið svona henni til háðungar.
Já, kannski.
Kannski er þetta fyrsta vísbendingin.
En hún er allan falleg og, mm-hmm. og hérna, hún er skapröð.
Já.
Og örlind.
Já, akkurat. Hún svona fljóta skipta skapi.
Já.
Hún fer upp og niður. Og hún giftist í fyrsta sinn. Það er Hallgerður og Þorvaldur Ósvífursson frá Staðarfelli í Dölum.
Já, þetta er einhver ríkugur.
Já, 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 en þau passa illa saman. Skapstig bæði og skapstór. Já. Þetta er náttúrulega sko skipuleg hjónabönd og hérna...
illa skipulegt.
Þetta myndi ég segja að vera illa skipulegt, en sko Þorvaldur held ég sækir þetta.
Já, og Hallgerður verið reið af því að hún er ekki spurð
akkurat,
álits.
Já, og aftur... svona hvernig mótar það hana þú fær engu ráði þarna.
Nei, hún er líka 14 ára
og hún er sko. Akkurat hún er bara hérna, hún er náttúrulega bara úlingur sko. Rétt svo orðin úlingur og hún er með svona tilsjónamann sem að er sko suður eiskur maður frá suður eigum Þjóstólfur.
Þetta er einhver óþáki.
Þetta er kelta djöfull sko. Hann er hérna, talandi óstöðu sko.
Já.
Hann er alltaf með öxina bara reyta, sko. Hann setur hann aldrei í beltið.
Hann tala með öxinni, sko.
Já, akkurat. Og svo, þá má spyrja sig, hver er þessi maður og hver er samskipti hans við Hallgerði?
Ja, hann er náttúrulega fóstri, hann er gera svona alveg upp, eða?
Jó, svona einhver til þess að... svona...
gott að vera með þennan kæja þess að alveg upp, sko.
Já, hann er svona, hefur einhvers konar hérna...
Dalakollurinn hefur sótt þennan þegar hann fór og sótt í Melkurku.
Já, maður.
Þetta eru ógislegt dæmi, sko.
Já, þetta er það. Það er allan að þetta lesa um milli línana, sko, að Hallgerður hafi ekki átt sjö dagana sæla alltaf, sko.
Nei.
En hún er hann að reyna að stjórna búinu, hún fekk það hlutverk að hérna, stjórna búinu hjá þeim Þorvaldi. Hún var fengsum og stórlind, sem þess að hún var örlátt og gerði sitt besta til að, hérna, bara halda gott bú.
Mm-hmm.
En svo sem sagt, erfitt að þú veist, hann er náttúrulega einhver höfðingi, er alltaf að vera að bjóða einhverju fólki og eitthvað svona og hún er erfitt með þetta og það er sagt að hún hafi allt í sukki það var búskortur.
14 ára gömul að halda bú, það er já. Kannski eðlilegt að segja allt í söki.
Já, nú við kennum við mörgum 14 ára krökkum, þú veist, og ég bara, þú veist.
Guð hjálpi mér, sko.
Já, ég þakka fyrir að vera ekki heimilisvæði kennari, sko. Það er allt í söki.
Já.
Þannig að það er ekki vona Hallgerður sem er búin að, þú veist, heldur þessi þjóstólfur hafi verið að kenna henni svona heimilisvæði.
Nei.
Nei, hann, það er maður sem er allt í söki.
Já.
Hún reynir að vera örlátt, en örlátt er ná erfitt með að hérna, reka búið og það skortir bæði mjöl og skreið
Já.
Og Þorvaldur bara slæra hana fyrir það.
Já.
Við erum að tala harkalega misnotkun hérna.
Sko. Já, náttúrulega Hallgerður svarar hann bara segir að hann sé nýskur.
Akkurat, já, einmitt. Og þá slæra hana.
Já,
já, já. Akkurat. Og þetta enda þá með því að Þjóstólfur drepi Þorvald. Og fer svo til móðurbróður Hallgerðar Svans á Svanshóli sem ramgöldrótt kveikindi, sko.
Já.
Eitt hérna með galdra, það alveg dáldið svona yfirnáttúrulega atburði og galdra í þessari sögu.
Mm-hmm.
Það bara svolítið tínist í svona hvað hann stór og...
Já, mjög.
Að því að var það ekki einhver kenning að hérna, þeimun yngri sem sögurnar eru, þeimun meiri galdrar og þar að leiðandi svona meiri
grettisaga mikið að svona ævintrum og...
Já, og þar að leiðandi svona ótrúverður ekki eins merkilegar
já.
Og njála hafi þótti svo merkileg
já.
En það alveg galdrar þannig sko.
Jú, jú, og lagstæri líka allstæðar galdrar
en það eru galdrar
við erum að galdra
já. Við erum alltaf að magna einhverja seiður.
Allan, hann er döður, hann Þorvaldur.
Valdi döður.
Og Þjóstólfur er hann bara búin að drepa hann.
Akkurat, Hallgerður fer frá Staðafelli.
Og sér til þess að Hallgerður giftist aftur.
Já, en býtu hægur, sko. Nú. Það sjá allir á eftir henni. Af Staðafelli. Gefur svona smá hint að hún hafði kannski ekki verið með allt í söki.
Nei.
Hún hafði komið vel fram á svona.
Mm-hmm.
Hrútu gerir málið. Hann er hérna móður nei hérna föðurbróðurinn það er hann sem að gera upp málið og Þorvaldur fær 200 silfurs.
Það er greinilega mikið leita til föðurbróðurs þessum tíma.
Þeir þetta bara hérna
Dalakollurinn hefur engan tíma til þess að vera.
Nei, að spurning hvað Dalakollurinn var sko í hverju hann var að standa á meðan. Nei, hérna Höskuldur náttla. Dalakoll svon.
Já, hann er sennilega bara í vesinni hann með Melkorku og eitthvað.
Það getur verið sko.
Já.
Hvernig það skarast þessar tvær sögur sko. Ok, Hallgerður hún giftist í annarskipti Glúmi Ólefssyni frá Varmalæk í Borgafirði.
Já, hann er líka vel við Glúm.
Já, hann var ágætis kostur fannst henni sko.
Allan að hún er spurð til álits.
Já, 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 hún er spurð þarna, akkurat. Og hérna, þau eignast barn sem heitir Þorgerður sem kemur við sögu aðeins síðar.
Já.
Þorgerður Glúmsdóttir. Þjóstólfur settur svona einhvers konar straff þarna þau fari í Borgarfjörðin á Varmalæk og hann má bara verið 3 daga
Já, Þjóstólfur. Það er dýllinn.
Það er dýllinn.
Má kom í heimsókn en hún má bara verið 3 daga
Einmitt, og maður svona standandi svolítið utan frá hérna nokkur 100 árum síðar spyr sig af hverju fær hann yfir höfuð að fara.
Já.
Af hverju þarf hún til sjónamann þegar hún komin með eiginmann ef að, þú veist, ef að hlutverk eiginmann sinns var að hérna, að sjá fyrir henni og hafa já, bara stjórna
já.
Akkur þar hún þá akkur, þú veist
já
hvað gæi er þetta?
Já, að þessi gæi, þessi Þjóstólfur er líka bara með óþægilega nærveru sko,
já, hann er strax í hérna, þú veist, að hina dagana þá er hann á Höskuldstöðum og tekur þar öllu að spilla og Höskuldur
ja, hann er rekin
hann er bara rekin sko.
Bara sjáumst, sayonara Þjóstólfur farði ykkur þarna
einmitt, hvert fyrir hann? Kvispambúm, beint á Varmalækin
heyrir í Hallgerði
hefur komið hann á Varmalæk?
Nei, held ekki
ég held að segja alltaf gott viður
já.
Ég held að þetta sé inn til landsins
nú, við erum inn í landin
já. Já. Þetta er sko og spurning sko bitti, er Egill alast upp hana í bara steinsnar í burtu?
Það getur verið.
Það getur verið, sko. En hérna hann fer, já, já, hann fer að gera þá allt vitlust þarna á já, varmaleikstæðin neitar að sætki ekki að kindur fyrir glúm og hallgerðu
til hann er latur.
Já, latur og hann, þú veist, líka smá hérna þú veist, hann er bara mættur hana og væntalega hlýtur hann að eiga að vinna eitthvað og hérna hann neitar að vinna að því hann finnst hann ekki vera vinnumaður sem hann er ju ekki, hann er bara svona hústökumaður.
Er þetta bara, er hann Þorkell í gíslasögu latur?
Hann er Þorkell í gíslasögu latur nema bara með miklu, miklu lægri status.
Já, hann er bara vinnumaður.
Já,
sem
neytir að vinna.
Neytir að vinna.
Já.
Glúmur ekki sátt með það.
Nei, og hvað gerir hann? Slær Hallgerði.
Já, gott að slá Hallgerði fyrir þetta.
Nákvæmlega. Fjandan gerði hún en þjóstölur hann dregur nei, hérna, vegur glúm og Hallgerður sendir þá þjóstól til hrúts væntalega vitandi hvað hrútu gerir
já, en sko Hallgerður býður tökum það fram Hallgerður býður þjóstólfa já býður þjóstólfa að gjöra svo vel að
Ég búinn. Ég aðeins að laga mig hérna, já.
Passaði bakið þér.
Já.
Það nú að vera með njála hraðanum, sko.
Akkurat.
Allan að Hallgerður beður glúm að, nei, beður þjóstól að drepa ekki glúm. Vá, hvað þetta erfitt hjá
mér. Já, ok. Hún beður honum greiða.
Já, sko, glúmur fer fram á þjóstólu færa bænum og svo slæra hann hana.
Já.
Og þjóstólu kemur að hann og segir eitthvað við hana og Hallgerður segir ekki skaltu hefna þessa.
Já. Og hann gerir það sem.
Hann gekk í burt og glotti við.
Sko. Já, glottið sko. Það er, þú glott, eða þú glottir í hérna njálu, þá verður einhver drepin.
Já.
Já. Þannig að hérna, hann ólínast henni. Og hún neglur hann þá til hrúts vitandi það hrútur bara drepur hann þá flyttur hún Hallgerður í Lauganes þar átti sko einhver bróðir hans glúms heima
Byrju, erum við stattum bara í Reykjavík
Já, við erum bara inn í Reykjavík
Já.
Við erum bara hennar rétt hjá sko Lauganesið veistu hver býr á Lauganesið núna þegar þetta talað
Friðrik, leikstjóri
Það held ég ekki Hrafn Gunnlaugsson.
Já, Hrafn Gunnlaugsson. Ekki Þar Friðrik hann... Þór.
Nei. Ég veit ekki hvað hann býr. En auðvitað sko Hrafn Gunnlaugsson hann ekkert einhver staðar hann á löguna sem búin að hreiðra sig á slóðum Hallgerðar.
Þungur nýfur sko.
Já, það eitt þungur nýfur. Komum ekki að því síðar. En nú þessi hluti þá með Hallgerði og hennar fyrstu tvo eiginmenn komin
hann er búin
og þá kynntu til sögunar Gunnar á Hlíðarenda
Ná.
Sonur Rannvegar Sigfúsdóttur og Hámundar einhvers sem við nennum ekki tala og hann á þarna bræður Kolskegg og Hjört viltu lýsa Gunnar eitthvað að
Já, Gunnar,
mm-hmm.
við erum að tala bara Superman
mm-hmm.
og eitt bara smáðið það.
Mm-hmm.
Ég ætla bara að byrja lýsunum, hann er mikill vexti, sterkur allra, mm-hmm. sindur sem selur, mm-hmm. hjómi báðum höndum, skaut ef hann vildi og vós og skjóta sverð, hans voru eins og þrjú á lofti þegar hann var að söfla hann sko. Hann var með boga og stökk hæði sína í fullum herklæðum
mm-hmm.
og ljós
ljós yfirlitum, já
og lægilegur náttúrulega, mm-hmm. fallegur
svo hefur verið sagt að engin væri hans jafningi
já, bláeygur og allt sko, hann er bara, þú veist hann er hinn fullkomni maður sko
snareygur sko
já, en
hérna,
eittina,
já.
Superman
já
mjög óáhugaverð persóna
já, hann er of hann er of svona
Öglur.
Fullkomin sko.
Hann var kurteis en hann var samt harður í sko, ef að ykkur að bara stöpa hann sko, ja. Hann harður sko.
Já. Það er ástæði fyrir því að það eru 3500 gunnarar hérna gangandi götur
Já.
Í Íslands í dag
Já.
Það vilja allir sko, það vilja allir fá þessa lýsingu og þessa hæfileika ekki vitandi hvað það er leiðilegt sko. það er þú veist, ef þú hittir svona fólk
Já.
Það er leiðilegt
Já.
Þú vilt fá briskleikan
Já Þannig að við erum strax bara komnir að þeirra niðurstu að Gunnar er leiðilegur
Já
En hann er flottur
Flottur en leiðilegur
Já
Og hérna Og þú veist ekki nómið það hann sem alltaf þessa hæfileika sko hann er líka ríkur
Já, Já, hann er bara með allt
Hann er með allt
En
Já
Sitt er kort Gæfa að gjörvilega
Það vitum við allt Það vitum við allt Og hann á besta vinn
Kolskeikur
Kötturur Njáll Kolskeikur?
Já, það bróður hans
Já Hann á besta vin sem kötturur Njáll á Bergþórs kvóli í Landeyjum
Já, hvað, þetta gamall kall?
Ég sko, veit það ekki Hann allavega skegglaus, það veit ég
Já.
Vænn maður yfir lits en sá hlutur var ráði hans að honum óx eigi skegg En hann var lögmaður svo mikill að engin var hans jafningi vitur og forspár, heilráður og góðgjarn og var alltaf ráði þar sem hann réð mönnum hógfær og drenglindur langsinn og langminnugur. Hann listi hversmanns vandræði er á að hans fund komu. Bergþóra hétt kona hans, hún var skarpíðinsdóttir, kvenskurungu mikill og drengur góður og nokkuð skap hörð. Þau Njáll áttu 6 börn, 3 sonu, 3 dætur og koma þau öll við þessa sögu.
Hann er ríkur líka
já, já, já.
Þetta er bara flottur gaur
Þetta er Gandalfur
Solid
Mínus skeggið
já.
Hann veit allt, kann allt, allir spurjan Allt gerist sem hann segir Og nú er Unnur Marðardóttir Blönk og þetta er í annað sinn sem að höfundur Njálu er að draga fram svona eitthvað um að konur draga fram svona þetta konur helst illa á fíja
Já
og þess að búin að eyða efni fram eins og Hallgerður gerði á hann
Einmitt.
Þannig að hérna hún er frænka hérna Gunnars á hlýðarenda þess að mamma Gunnars Rannveig og Unnur eru sískinabönn
Þannig að Gunnar er frændi Marðar Gígju
Já,
Já.
Og hann verandi hjálpsamur maður býðist til að aðstoða hana að rukka þá hrút að því að hann hérna fekk allan peningin að því hann skoraði hann mörð á hólm sem að þurfti að væja og hér kemur þá ein sturlaðasta svona ráðagerð ráðabrugg hérna þetta er algjör Gandalfs seiður sko sem er bruggaður hér
með sjóða saman einhvern eitraðan kóktel
já, sko þú ert ungur drengur, Oddur Þannig að þú manst ekki eftir Liverpool Arsenal 1989 úrslitaleik úrslitaleik ensku deildarkjarnar
Nei.
Sko ég skal bara fara gegnum það með örstut þessi, hérna Liverpool var á undan í töflunni, þetta er síðasti leikurinn örugglega eina skipti sem að nokkuð tíma verður úrslitaleikur á ákveðnu ástæðum þá var þetta síðasti leikurinn á föstas kvöldi og Arsenal þarf að vinna 2-0 Það er að vinna sérst með tveimur mörgum til þess að ná titlinum.
Hjalti nýjára límduðuskjáin.
Límduðuskjáin.
Var þetta í svartkvítu?
Nei. Þetta er 89. hérna, George Graham, stjóri Arsenal. Hann er með æfingu fyrir leik og hann segir strákar. Við spilum 5-3-2. Og allir líta hvernig hann að byrja hvað 5-3-2. Við þurfum að vinna með tveimur, sko. Við erum ekki að fara að henda 5 vörn. Við búum að spila 4-4-2 Við skorum 5-3-2, við liggjum í vörn, setni hálfleik, skorum 1, svo lokin skorum annað og við vinnum 2-0. Hann segir þetta og þeir horfa annan, oh, the gaffer's gone mad. Nei, þetta gengur allt saman eftir. Skora 1, skora 2, vinna leikinn, Arsenal meistari, fyrst skipti 18 ár.
Ok, nú verða hlustendur að googla Josh Graham.
Já, það er keltadjöfull, sko.
Að því hann lítur út eins og njáll, sko.
Já. Heldur betur. En þetta er sem sagt, hann hérna...
Njáll kokkar þetta
upp. Njáll kokkar upp, svona bara hann segir, sko, hann spáir fyrir hvað muni gerast, hann segir Gunnari að dulbúast sem kaupa hérðin, fara á næsta bæ við hrút, vera svona, þú veist, láta eins og hann sé svona harður og hérna ekki traust sinns verður smiður og hann sko fer með orð rétt það sem að menn munu segja við hann þegar að hann er að láta illa í viðskiptum hérna, selja þeim galla vöru og segja það ekki dæðis og eitthvað svona, og allt er þetta til þess að Hrútur muni segja Gunnari hvernig á að stefna honum rétt svo að hann þurfi að hérna svo að segja þetta ná heiman mundinum aftur af hon.
Ok, og Gunnar er að fara í þetta ömurlega misjón.
Já, hann elskar þetta sko.
Af því að unni vanda pening.
Já, akkurat. Hann fer í þetta.
Gunnar elskar þetta samt.
Hann elskar þetta. Og þetta fer allt eins og Njáll er búin að segja.
Já.
Og stefnir hann handseldri sök Unnar Marðardóttur.
En þarna er Gunnar samt byrjar að sko krukka í fjölskyldunnar Hallgerðar.
Já, einmitt. Einmitt.
Geyma það aðeins.
Ég skulum aðeins geyma það, en það er rétt. Þetta gengur allt saman eftir og hérna síðan sko...
Og Gunnar þekkir ekki Hallgerði núna.
Nei, kannski þekkir af henni.
Já.
Ég skulum að frétta henni. En hérna, síðan sem þetta á alþingi reyndar þá hangar mörður þá félagana Gunnar og hérna Njála á því að þetta var ekki alveg sko... Það vantaði einhverja votta eða eitthvað svona. Hann var náttúrulega, þú veist, í dulbúningi hann og svona þetta var svolítið svona vélráð, sko.
Já, já.
Þá náttúrulega tekur Gunnar bara hrúta á þetta og segir, heyrðu, ok, þá bara skoraði það hólm og það vill hann hrútur ekki og fær það í hausinn sem að hann gerði merði og hérna Gunnar vinnur málið, hlýtur mikla sæmt af.
Já, en Unnur, hún fer svo giftist manni sem hétt Valgarður Gráir.
Akkurat, grálindur og óvinsæll.
Já.
Það er ekki gott að vera, sko, gráir er ekki gott viðrefni.
Já, og Gunnar hann er búin að sækja pening fyrir Unni.
Já.
Og hún líst illa á þetta.
Já, og þeim líst illa, hún gerir þetta aðeins að spurja þá.
Já.
En hún náttúrulega má það, hún er skilin.
Já, já. Mm-hmm. Og Unnur og Valgarður eignast.
Mörð. Mörð 2, Mörð Junior.
Já, og við þurfum að muna Mörður Valgarsson.
Munum hann Mörð.
Já.
Yes. Herðu, önnur svona kaflaskipti. Nú eru synir Njáls kynntir til sögunar. Það er Skarphéðinn. Hann var mikill maður vexti, styrkur, vígur vel, syndur sem selur aftur. Það eru alltaf að synda strákanir. Allir að hafa verið að synda í Rangá.
Já.
Já. Manna fót hvatastur, skjótráður, örgur gagnorður og skjótorður en þó löngum vel stiltur. Hann var jarpur á hár og sveipur í hárinu, eigður vel, fölleitur og skarpleitur, liður á nefi, hann hefur einhvern tíma nefbrotnað, og lá hátt tanngarðurinn, munnljótur nokkuð og þó manna hermannlegustur.
Jú, jú.
Og svo er það Grímur og Helgi.
Hvernig, býttu, tökum aðeins enn að Skarphéðinn. Hvernig, já. Þú veist, þetta er svona vélbysu kjáttur.
Já, hann er hérna óstöður.
Já.
Og þarf ekki mikið til að æra hann.
Nei.
Hann er svona margra uppáhald í þessari sögu. Því að hann er einmitt, hann er svona
one-liner að kóngur,
sko. Já. Og líka sko, hann er svona, þú veist, Gunnar er þessi ljósa hetja sem að gerir allt svona einhvern veginn fullkomið, en Skarphéðinn er hetja sem að gerir allt ófullkomið. Þetta er maður sem að sko
Maradona.
Já, hann elskar að gera hlutina erfiða.
Já.
Hann eldur upp í áskoranir. Hann er svolítið svona, hann er...
Smá grettir í honum.
Já, akkurat. Hann er smá grettir í honum, smá hérna...
Egill
sennilega líka.
Svona vonlænara.
Já, akkurat. Og hann er, þú veist, hann er svona heimakær líka, rugla smá, bara, hérna...
Mömmistakur.
Smá skallagrimur í honum.
Já.
Hann hefur byrjað daginn alltaf á að sparki einhverja girðingastöyra og hérna þú veist svona kýlt í öxlina mönn.
Já.
Alltaf að leita einhverjum fætingi
og kolpalæti hérna
og ekki sko, hann var ekki svona metnaða maður að fara eitthvað út í Víking
Nei.
Og vinna eitthvað að þú veist
bara heima
heima, tyggja strá, sparki dekk kýli öxl, kveða vísu en Gunnar á Hlíðarenda hérna, hann er svona maður sem fer í atvinnumennskuna sko, til Norex og hann fer með kolskegg í bróðu sínum
já, býttu, við áttum eftir hérna tvo hérna,
já.
Sína, ja, sko, njáll á sex spöld, sko.
Akkurat, Grímur og Helgi Og svo á hann Höskuld sem að var sko laungetinn, hann var móðir hans hétt Hróðný. Og svo það Þórhallur Ásgrímsson sem að sko fóstur svona, tekur hann í fóstur.
Ok, en allan að Grímur svona líkari skarpiðinni, hann svona, hann til í vesinn, en Helgi svona... sé bara njáll, hann svona rólindismæður og klár sko.
Þeir eiga eftir að láta að þessi kveða þessi strókar í þessari sögu.
Já, en þú varst komin að Gunnar eða hann allar til Noregs.
Já, hann bara fer í þessa klassísku mennsku allir mennsku, far til Noregs, Danmörkur fer í smálöndin
Já, það alltaf gott að kíkja
þangað. Það rosalega gott að kíkja þangað. Það var Emil í Katolti.
Fallegt.
Emitt, hann fer til Íslands, Austurveg Þar eignast hann, hérna, eða einhverstar, nei, í Noregi held ég, eignast hann Atgeir.
Já, hann í einhvern risa barta hann í Danmörku, ekki?
Já, hann eignast hann í Skandinavi. Þetta er...
Hvað er Atgeir?
Já, Atgeir svona einhvers konar spjót með exi á, ekki?
Já.
Hérna, og Get hann var...
Bæði svona... lagt og höggvið.
Já, svona löng exi með, hérna, með oddi. Hérna hann var eitthvað yfirnáttúrulegur
þessi Það allir
söngjónum þegar mannvík voru í hérna bígerð
Já, þetta eins og hérna sverðið hans fróða í hringadrótins
Já, svona eitthvað svona listi svona upp
þegar eitthvað orkar og nálægt
Akkurat og var ekki blætt ekki úr hann veitum að líka
Já, ekkert er
Þannig að þetta er gott dæmi, sko, nú ertu farin að tala innsóinu. En þetta sko, þeir, þú veist, þarna úti, þetta bara, kom sá að sigraði, sko, þarna verið að berjast og þarna hann að grípa spjót á lofti, snúa sér við sem sagt, svona, grípur þau í loftinu, snýr sér við og kastar allt í einni hreyfingu. Hann kemst á sjens með bergljótu, sem frænka Hákonar Jarls.
Já.
Og svo bara fer hann til Íslands, þetta í mannkinn sem hvað eru lengi að núti, en þetta svona fræðarför.
Já, og hann bara slær í gegn.
Akkurat, hann slær í gegn. Og Gunnar varar hann við þegar þeir kemur tilbaka.
Gunnar?
Nei,
Njáll.
Varar Gunnar við að margir muni öfunda
hann. Já, þetta sitt kort, gæfa og kjörfileikur.
Sko. Akkurat.
Þetta þema.
Já, þú ert svo fullkomin, Gunnar, að þú að passa þig.
Já.
Það margir sem að... Margir sem henni öfundaði, kallum minni.
Og hvað gera menn? Menn verða að fara á alþingi?
Menn fara á alþingi og þar hittir Gunnar Hallgerði.
Og þetta ekki flóki, hann bara hittir hana, tala smá saman,
brúðkaup
haustið.
Einmitt, hversu bara... myndu svara ef ég byð þín, segir Gunnar. Það mun þér ekki hug, segir hún. Eigi það, segir hann. þetta er ekkit rosalega romantist, sko. Nei. En samt, sko, þú veist, þegar hann fyrir að segja njáleta og einhverju fleiri, þú veist, þá eru þeir svona, já, þetta nú meira gert af losta heldur en praktík, sko.
Já.
Þú eru aðeins að hugsa, þetta skynsalegt? Mér finnst þetta ekki rosalega lostafullt, sem sagt, hvað myndirðu segja, ég myndi byðja þín? Þú vilt ekki byðja mín, segir hún. Ég vil ekki byðja þín. Eigi það. Þetta það sem allar konur dreymir að heyra.
Það ekki?
Jú. En þetta minnir mig á þegar Kjartan bað Hrefnu í Laxdælu
Já.
eða sem sagt, svona sagði hugsin til hann mér er það ekkert á móti skapi Njáll segir allt illt muni standa af Hallgerði og þá spyr ég þig áttur veit Hallgerður hún hlýtur að fatta þú veist, vita þetta það er allir sem eru á móti þessu
já, það er svona kannski ekki villur um þetta
Já, þú veist, það er erfitt að standa undir svona miklu hatri alltaf, allir að bara það þolir hann engin, sko.
Einmitt.
Og þau hérna halda brúðkaup og í brúðkaupinu þá kemur hérna Þráin Sigfússon til sögunar.
Já.
Sem átti konu sem að hétt Þórhalla Málka.
Þetta eru svona nærbyggsir sem að eru í þvottavélinni sko, þráin sko.
Akkurat.
Þetta eru nærbyggsir sem koma aftur sko.
Já, 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 hann kemur aftur og þá er það ekki hreinar sko.
Alls ekki sko.
En hann er sem sagt móður bróðir Gunnars.
Já.
Hann þráin, hann er náskildur Gunnari
mm-hmm.
og áhanna þessa konu sem er einmitt talandi viðunefni sem er svona til háðungar á konum Þórhildur Málka.
Já, slúðurkelling.
Já, eða bara hún var skáldkona og það var þótti ekki greinilega upp á pallborðið að konur var eitthvað semja vísur þannig já. Að hún fær svona kjaftur áni, kellingunni. og hann skilur við hana í brúköpunni, hann stendur bara upp á borð og segja, geti fengið þögn hérna.
Já, hann lýst svo vel að dóttur Hallgerðar.
Hann er búinn að vera eiga dóttur Hallgerðar, Þorgerði Glúmsdóttur.
Já.
Sem er 14
hann bara sér hana
já.
Og skilur við konuna staðnum
gefur henni gamla góða girndar augnaráðið
Í, maður.
Já, þetta er við björ eitthvað segir þetta nú feðraveldið að hann skilur við konuna sína henni bara hent út og hann giftist þessari stelpu
já.
Síðan kemur nú að því að Bergþóra kona Njáls og Hallgerður kona Gunnars hittast því að þeir voru vanir að bjóða okkur öðrum í kaffi.
Já, býtu, hvað er aftur með hérna, mannlýsinguna á Bergljótu?
Bergþóru?
Bergþóru.
Það var ein Bergljóta náðan.
Já, það ekki.
Já, já.
Já.
Sæðis að hún er drengur góður. Það já. Er nú það sem er alltaf dregið fram um hana. En hún, sæðis að...
Hún er skaphörð líka.
Skaphörð sko. Og hérna, kvenskurungur. Ég held að hún hefi verið kona sem að hérna kunni að stjórna búi
Já, það er allt í röða reglu það
Já, allavega hennar getur við farið á hérna þjóminnasamnið
Já.
Og þar er sko skýr sem að Bergþóra gerði
Já
Gengur svona aðeins til vinstri þegar þú kemur inn
Já.
Í aðal sýninguna
En þarna hittast stálin stinn þegar það er veisla
Já, sko Þær verða ósáttar að því að hún vill, Bergþóra vill að Hallgerður víki fyrir annari konu
Já.
Og þá kemur Þóra þessi lína, ég vil ekki hornkerling vera, ég er ekki kerling sem er bara reikin út í horn,
Já.
Kona Gunnars.
Það er sem sagt sko, bara svo við sittum aðeins hlustendur inn í, það er verið að halda partí, þetta er glæsilegt fólk og það er ríkt og...
Já.
Þegar er þannig að Njáll og Gunnar er að skiptast á haldapartíð og við erum heima hjá Bergþóru og hún vill hafa rauða reglu á sínu heimili
já.
Og þegar að Hallgerður ætlar að fá sér sæti hérna eitt kvöldi þá þarf hann að ferða sig
já. Og sko, tökum síðan sjónar með Hallgerðar þú veist, hún er búin að vera gift tvisvar það hata hann allir hún kannski þetta er kannski meira praktik hjá henni að giftast Gunnari sem er bara besti maður í heimi, kannski þú veist, getur hún, hugsa hún, ok, nú er ég allan að komin hérna með mann sem að mun bara trýta mig og þú veist, ég fæ smá virðingar sess
Já.
Í þessu samfélagi
og ég ætla að sitast hér
og ég má þá fjandinn hafið að sitja í sama sæti
Já.
Þú veist ég sit hérna ég var með þetta sæti og veist hvernig það er, þegar einhver tekur sætið
Já.
Hvort sem þú ert á skemmtistað eða í skólastofu eða í klefanum
Já.
Þegar einhver tekur sætið
það byrjar að sjóða
vel
í pottinu
pirrandi, sko.
Já, það byrjar að krauma
og hún hérna reytir í Bergþóru
Já.
Og hún sé með kartnögl á hverjum fingri
Já og kommentar líka þess á
já, þeir eigi vel saman kallin er skegglaus og þú ert með kartnögl á hverjum fingri veistu hvað það er? Kartnögl
Nei.
Það er bara svona hrjúf og óslétt og afmynduð nögl
já, svona vinnumanna nögl
já, ég
kannski
já, spurningum einhverja sveffasíkinga sko. það hafa verið saggi náttúrulega raki
þú ert með ógeðsla putta hún er að segja það
já, kart, ætlum þetta sé skilt hérna, kart kartöflunni, góð
Já, já, þá körtur, svona froska.
Já. Það er svona, já, það er umtla svona hrjúfur, hrjúf, er ekki svo stórar, stóru froska.
Já.
Kartan.
En Bergþóra, hún lætur ekki vaða yfir sig. Hún segir hérna, hún gerir athugasemd við fyrir hjónabönd.
Já, akkurat.
Kemur, drapst eigin manni.
Já, sem alltaf kemur illa við Hallgerði.
Já.
Og hún fer, þegar þeir eru komin heim, hún og Gunnar bara, alltaf ekki að, þú veist, verja heiður minn hérna, Gunnar. Já, njálli vinu minn. Tröll hafi þína vini.
Hú.
Og þá byrjar það sem að heitir í Njálu, húskarla vín.
Já, þetta er svona farsi.
Já, þetta er farsi með morðum.
Farsi með morðum, það er bara, þú ferði inn um eina hurðu og kemur út um aðra og það er eltingarleikur og það fram og tilbaka.
Þetta er svona fram og tilbaka.
Bortinnisleikur sem að...
Já, skák kannski.
Já, já.
Fórna, þú veist, það er að tepla hana. Hérna, það byrjar á því að hún Hallgerður sendir hann kol að drepa svart sem er húskallega þræll Bergþóru. Hann er eitthvað, það er eitthvað skógur hann sem liggur svona milli bæjana eða
sammeðlega land. Skriðum.
Já. Og hérna.
Skammt frá Hlíðarenda.
Akkurat og svona notar það sem einhverja átillu að hann sé að höggva í þeirra skógi og sendir og svona ágætt að taka eftir þú veist, kolur og svartur ég held að þetta svona bendi til að þetta hafi verið menn sem voru mjög lágt í virðingastíganum þetta eru peð
á
taflborðinu sko. Og Njáll hann þarf að, nei Gunnar þarf að hérna bæta Njáli hann svart
já, er 12.
sem eru 12 aurar silfur já. Sem eru svona 2-3 kýr
já.
Þetta er svona einn tíundi af virði frjálsmanns
skaði skeður og þeir bara sættast
já, en þeir eru svo miklu vinir að það er bara, segðu mér bara hvað ég á að borga og ég borga það vinur
já.
Ok, næsti kafli Atli sem er bara einhver svona förumaður hann er bara mætir hann, inn í þessu sög það er eins og höfundi hafi vantað einhverja persónu það má ekki fara strax hérna í einhverja stóra persónu, við vantað bara annað peð ég skrifa bara inn hérna Atli, sem er bara einhver maður sem dúkar hann upp og Njáll segir já, Bergþóra, já, ég búin að ráða þetta mann hérna Atli já, stórvirkur, en kannski ekki góðvirkur segir Njallinn sko
já, já hann veit hvað er að fara að gerast
yes, og hann, þeir, hérna
þekki sína konu
akkurat, þegar hann mætir kol þá mælti Atli til hans, gengur vel glifjabandi segir Atli það með þig engu skipta mann fílan segir kolur og engan þann er þaðan sem sagt frá hérna Bergþórskóli er Atli mælti það átt þú eftir er erfiðast er
mannfíla, þetta er nokkuð gott
já, þetta er nokkuð gott já, þeir eru svona, þeir fá svona alltaf meir og meiri línur sko þeir eru drefnir
ha.
Og svona, þú veist, þetta er eins og þú segir, þetta er svona farsakent svolítið eru það aftur 12 aurar sem þarf að bæta
jú. Sættast, Gunnar, Njáll, okay. Enda vinir.
Svo kemur svona færið okkur aðeins upp. En nú er ekki lengur peð, nú er það kannski svona, hvað, biskup, eða hvað er nú næst?
Jó, biskupinn.
Biskup eða rittar eða eitthvað.
Hesturinn.
Hesturinn sko Brynjólfur Rósti. Það er frændi Hallgerðar og hann drepur alla. Og þeir eru alltaf sendir bara, þú veist, á einhvað, út í einhverja skóga eða einhverja akra þess að menn er að vinna
þeir eru bara djöfull, er þetta ömurlegt misjón
já, sérstaklega sko, kolur var vel pirraður sko þeirra,
hann bara vissi nákvæmlega hann er gangi út í opinn dauðan hann.
Akkurat og hann kemur honum hérna óvörum, honum hérna alla naustu þess að ég var eigi við búinn, segir Atli. En nú mun Hallgerði vel þykja. Þú munt segja dauða minn, en það er til bóta. Þú munt slík hann á baugi eiga brátt. Enda takk þú nú öxi þína er hér höfur verið. Þú veist, þú dreft þú mig. Ég var nú ekki viðbúinn, en allt í góðu. En þú lifir nú ekki af lengi, vinnur snar. Drepur Atla, og þá þarf að borga sko að því að þetta er aðeins hærra í virðingastiganum. Þá er það 100 silfurs. Sem er sem sagt eitt mannverð, það er svona 20 kýr. Að því að Atli var, hann var hérna búin að ráða sig sko, sem svona frjálsar mann.
Já, við erum komin niður í stóru seðlana það.
Akkurat, ekki 2-1 núna í þessum borðtennisleika.
2-1 fyrir Hallgeri.
Já. Ok, þá kemur Þórður Leysingjason frá Bergþóru, hann er þeirra frá Bergþórskóla.
Hann var búin að fóstra alla sínir.
Já, hans, sko. Þetta er alvöru maður, sko. Hérna, en höfundur aðeins svona, þú veist,
Við erum að tala drottninguna núna.
Já, eða Hrók kannski, já, eða ef sko Hallgerður og Bergþór eru drottningarnar.
Já, já, já.
Já, eða, já.
Drottningar.
Já, er það ekki svolítið gott? Af því að þær eru runni að skáka þessu, sko.
Já.
Og drottningin eru valdamest á talsborðinu.
Já, já, já.
En kóngarnir eru, þú veist, þeir fara
Geri
bara
sem lítið. Sko.
Það eru Njáll og Gunnar.
Einmitt.
Og þetta eru svona hrókarnir.
Já.
Sem sagt Þórður Leysingjason en höfundir aðeins svona hættur að nenna þú veist, þeir eru ekki lengur að hérna, hittast í skógi eða eitthvað svona það er bara, þeir mættust á förnum vegi bara einhverstaðar
Já, þeir hátna eitthvað að sitja fyrir hverjum
Og Þórður mælti, verð þú því Brynjólfur því að ég vil eigi nýðast á þér þú verður að taka því vopna hérna og nú fara sko sinir hérna Njáls svona frétta að þessu sko að því að Þórður Leysingjason náttúrulega var svona einhvers konar föður ímynd fyrir þá
Já, skarpiðin ekki sáttur sko.
Nei, sjá maður hefur þó helst hraðfegur verið er látist hefur fyrir fóstravorum en aldrei hefur séð mannsblóð og mundu það margir ætla að við bræður mundu þetta fyrir gert hafa að því er skaplindi sem við höfum Við hefum nú frekar átt að gera þetta heldur en blessaður Þórður Leysingjason nú er hann orðinn hraðfegur
Já, og við erum náttúrulega bara á þinn tíma, það ekkert framkvæmdavald eða
nei,
þetta
nei.
Er bara, þú þarf, þeir þurfum að díla við þetta sjálfur, þannig að Njáll og Gunnar
Já, og þeir eru alveg eins og bara, þeir eru
Knoll og tótt
Já, ég, og fleiri gera svona vígamenn en ég ætlaði, þú veist, þann hefur enga stjórn á neina
Nei, sko, nei, ég með greið Þórður Leysingar, svona, aldrei komið nálægt einhverjum vígum, sko
Nei, 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 nei
bara Góð kall, sko
Já, pappans hefur verið þræll
Já, en Njáll dæmi sér hérna 100 silfurs
Já 100 silfurs, sko. Þetta er það eitt mannverð, sko
Já,
já að því að þetta Brynjólfur, sko síðan, þegar, síðan kemur
Já, svo kemur stóra
silfurs Síðan kemur Sigmundur hérna, frændi
Sigmundur Lambason
Lambason, er hann frændi?
Frændi Gunnars
Frændi Gunnars, já
Svo kemur hann skjöldur sænskur félagi hans
Já,
til hérna
og þá vitum
við Það gott að svíja,
sko. Já, eða, sko, þá vitum við að það er
Eitthvað illt
Illt í vændum þegar svíjarnir eru
mættir Svíjar eru helvíti, þeir eru hortkellingar, sko
Þeir eru víð sjárverði, þeir eru hortkellingar íslendingar sem
Já.
Mæta til þess að breytast í slæma drauga eða taka þátt í einhverjum illvirkjum
Já Lagom, sko.
Yes. Og Hallgerður sem sagt nú er ég aðeins ruglar í sinna sko, að búið að drepa Brynjólf á Þórður ennþá lífi
Já, Gunnar býður hérna þessum görum að vera og
Já.
Svo sendur hún Sigmund og skjöld að drepa Þórð
Já.
Og fær
og byttu
sko,
byttu Já, ok <Kortum að. laughs>
Hallgerður sendir þá tvo
uh-huh.
En sendir þráin Sigfússon tengdason sinn
yes.
til að vera með
Akkurat, þeir eru að vera viðstættir
Hvað er múið þetta?
Er hún ekki bara svona
hún ætlar að skáka
Já, og þetta er líka svona, svona póker sko, að fara all in Hún er svona að reyna að hræða viðstu, Ok, af því að þeir eru með
Mm.
og þá eru þeir einhvern veginn jafn segir eða þú veist að kemur eitthvað svo sök á þá
Já.
Þannig að þá þarf Hallgerður að sko, ef hún allir að svara þessu þá hérna þarf hún að ráðast á fleiri menn eða ekki eitthvað svoleið sko er ekki, þú veist eins og já, í pókerskil og ferðu ólinn þú þarft að einhvern veginn að matcha
já
og því að þetta snýrist allt sko að gjalda líku fyrir líkt sko
Já, þá hún vill ekki, hún heldur að Bergþóra mun ekki geta
Akkurat
Já
uh-huh. Sigmundur mælti til Þórðar, gef þú upp vopn þín, því nú skaltu deyja Egi skal það, segir Þórður, gakk þú til einvís við mig Egi skal það, segir Sigmundur, þær skulum við njóta að vera fleiri En það er eigi kynlegt að skarpiðin sér hraustur því að það er mælt af fjórðungi breiðu til fósturs
Já, hann verður kona
Nei, þetta þýðir sko að hérna
Hún er að móðga skarpir
Hvernig? Þetta þýðir fjórðungi bregður til fósturs Þetta þýðir að sko menn mótast af einum fjórðu hluta af uppeldi sínu og þá þremur fjórðu af bara erðum með eitthvað eða hvað
býtu já ok, býtu að því að þið fóstri er að
já, býtu
já, þannig að drepa þráin fóstra
býtu það Sigmundur sem segir þetta við skulum njóta þess að við erum fleiri en það er ekki skrítið að Skarphéðinn sér hraustur því það er mælt að fjórðungi breiði til fóstur sem sagt ástæðan fyrir að Skarphéðinn hraustur er ekki þú heldur
genin
vá maður nú er Ármann ja, Jakobsson að
hann er að bara, reyta hár sitt sko.
Dundra gleru honum í veggin brjálaður
sorry Ármann
surka njál brennjál ok, allavegna að því mun þér verða, segir Þórður Skarphéðinn mun mín hefna og svo þá er sess að hérna Þórður Leysingjason döður, 3-2 fyrir Hallgerði og Hallgerður gerir grín að Njáli og sonum hans, það mun ég hafa fyrir satt segir Hallgerður, er hann lét eigi aka í skegg sér að hann væri sem aðri karlmenn og köllum hann nú karlinn skegglausa en sonu hans tað skegglinga og hver þú nokkuð Sigmundur og lát njóta þess að þú ert skáld og svo segir hann einhverja vísu þetta þrjár eða fjórar voru allar illar
er hún að meina þess að þetta tað að, veist, er þetta að bera tað í andlita til þess að líta út fyrir að þessi með skegg
já, tað er sem sagt hei af túni
já.
Og samabyrð töðu gjöld sem er sem sagt svona þegar slátturinn er búinn hafa haldin partí með þetta töðu gjöld þannig að þetta er hei og þeir hafi sem sagt hann er skegglaus en skeggi þeirra er bara gras
já,
þeir eru með hei
strá bara
já. Lélett, ljótt skegg getur við kannski sagt
já og hún er hann í sem sagt einhverju partí að grínast með þetta var að sendra eitthvað vísur og
já. Eitthvað og það eru farand konur náttúrulega sem að heyra þetta
já.
Og segja Bergþóru
já.
Þú veist, hvað allir fólk hafi verið, þú veist, nú er hann bara morð alda sem gengur yfir sveitina allir fólk hafi verið bara poppa og fylgjast með þessu fílum spennt og þessu farand konur hefur við að kíkja þess að ná
hefur við aðeins að hristu upp
því fyrum fyrst hérna hlýðar þetta tjekkum við það, hefur við, yes jackpot sko, það eru bara að gera grína hefur við að kíkja þess að berkjum sko það hlýtur að vera
já.
En það vantar náttúrulega sko ég, mér verður tíðrætt höfund Njálu sko
já.
Að þú veist hún verður að frétta þetta til þess að aðeins að setja meira djús í söguna sko Bergþóra. Og kvöldið hún gerir það og kvöldið vígbúast Njálsinnir og Njáls segir hverjir hafa tekið ofan skjöldu vora, sinir þínir geng út með þessi Bergþóra. Njál kifti skóma fætu sér og gekk út öðrum einn húsins og þá sér hann þá stefna upp á hólinn. Hann mælti hvert skal fara Skarphéðinn? Leit að sauða þinna segir hann. Ekki myndi þér þá vera vopnaðir ef þeir ætli það og mun annað vera erindið. Laxa skulu verið veiða, faðir, ef við rötum eigi á sauðina. Hann er vonlega næra kongurinn, hann Skarphéðinn. Við erum að fara að finna sauði.
Já, okkur eftir þá með exina hérna og allt vopnadraslið.
Já, það er ef við skildum finna lax líka.
Ég veitum alveg hvað hann er að gera.
Já.
En þeirra reiði beinir svolítið af þráni.
Já, það er sáð frægi svona illinda, sko, sem að mun koma við sögu síðar sko, en áður en við ljúkum þessu í dag þá langar mig að minnast á það að þegar að hérna Skarphéðinn drepur Sigmund þá segir hann nú skalt þú í móðurætt falla áður en við skiljum og það þýðir sko að falla á bakið og það þótti svona frekar glada sko liggja á bakinu, þú verður að falla á fjesin, face down,
face planta
og svo kemur smá svona brandari í lokin það er einhver smalamaður sem að, og hann heggur höfuð sko að Sigmundi og réttir smalamann og segir hann að fara með þetta og það sem þetta höfundi gera grína því að hérna, smalamaður þorði því ekkert kastaði höfðinu bara burtu
já, hann er ekki like
akkurat, og það líða 3 ár áður en að Gunnar borgar Njáll greiðir Gunnar í bætur sem voru 200 silfur sem var sama fyrir Þórður Leysingarsson þannig að þeir borga bara borgastrákanir og
það byrja að snarka í eldinum sko
heldur betur það búið að tendra undir kestinum bál kestinum sko
við byrjað að stikna
já
og
hvað ég bara alveg búin að því sko Thank you.